Սպանդանոց Քաղաքի մի ետ ընկած մասում, բայց գեղեցիկ և մաքուր փողոցի վրա, գտնվում էր մի փոքրիկ երկհարկյան տուն, երեք կողմից շրջապատված պարսպապատ այգիով. Նրա դրացիները, որոնք գլխավորապես օտարազգիներ էին, գրեթե տեղեկություն չունեին, թե իսկապես ում էր պատկանում այդ շինությունը. Ցերեկով այդտեղ ոչ ոք չէր լինում, բացի մի ծառայից և աղախնուց, որոնք շատ հազիվ էին երևում փողոցի մեջ, և դրացիներից ոչ ոքի հետ հարաբերություն կամ խոսակցություն չունեին. Գիշեր ժամանակ այդ տան բոլոր պատուհանները, որոնք նայում էին գեղեցիկ փողոցի վերա, փակվում էին տախտակյա փեղկերով. Մինչդեռ դեպի այգին բացվողները միշտ լուսավորված էին լինում. Փողոցի վրա բացվող մուտքը նույնպես ցերեկով միշտ փակ էր, և երթևեկությունը կատարվում էր պարտեզի մի գաղտի դռնով, որ բացվում էր նեղ և մութ փողոցի մեջ. Մերձակա դրասիների համար դա մի խորհրդավոր բնակարան էր. Շատ անգամ նրանք այդ տունը երթևեկողների մասին հարցուփորձ էին անում այն կառապաններից, որոնք գիշերվա ժամերում կանգնած էին լինում տան գլխավոր մուտքի առաջ. Բայց դրանք իրենք էլ չգիտեին, թե ումն են բերել այստեղ և ում պիտի տանեն. Այս տունը Սամուել Փուլշատյանի առանձնարանն էր, որի անունը քանիցս առիթ ունեցա հիշելու. Նրա գոյության մասին տեղեկություն չուներ մինչև անգամ յուր հայրը. Նա կառուցվել էր Սամուելի անվամբ և սեփական փողերով. Չմոռանանք հիշել, որ երիտասարդը սեփական էր անվանում այն փողերը, որ նա ճարպկությամբ և հաշիվներ խարդախելով գողանում էր յուր հորից. Այս փոքրիկ տան մեջ ամեն բան նախատեսված և պատրաստված էր գեղեցիկ ճաշակով, և այստեղ երիտասարդ Փուլշատյանը անցուցանում էր գիշերային ժամերի մեծ մասը, յուր գեղեցիկ սիրուհիների և երբեմն էլ քեֆ սիրող մտերիմների հետ. Երեկոյան ժամը 8-ն էր, և մութը տիրել էր ամեն կողմ. Սամուելը լուռ և մտախոհ ճեմում էր գեղեցիկ կահավորված ընդունարանում. Առաստաղից կախված թանկագին ջահը, յուր հինգ փառավոր կանթեղներով, աչք կուրացնելու չափ լուսավորում էր սենյակը. Ամեն կողմը փայլում էր հարստություն և ճոխություն, իսկ երիտասարդ տանուտերը, յուր բարեկազմ հասակով, գեղեցիկ դեմքով և գանգրահեր ճակատով, լրացնում էր այդ սենյակի զարդարանքը. Բայց նրա քայլվածքը անհանգիստ էր. Նա անհամբերությամբ սպասում էր մեկին, և ստեպ-ստեպ ժամացույցը հանելով նայում էր նրան. Փողոցի մեջ անցնող յուրաքանչյուր կարգի դղրդյունը նրա սիրտը թունդ էր հանում. Նա ականջը կախում էր դեպի այդ ձայնը և հուսով սպասում, որ ահա մի կամ երկու րոպեից այդ կարգը կկանգնի յուր տան առաջ. Բայց դղրդյունը շարունակվում էր, կարգը անցնում էր, և նա հուսահատաբար կրկին առաջ էր շարժում յուր քայլերը. Վերջապես մյուս սենյակում պատի ժամացույցը զարկեց 8:30. Սամուելը չէր հավատում նրան. Հանեց իսկույն և յուրը, նայեց, սխալ չկար. Նա համբերությունից դուրս եկավ և վազելով դեպի դուռը, հենց կամենում էր ծառային կանչել, և ահա գլխավոր դռան հնչակը ամուր-ամուր քաշեցին. Նա է, եկավ, շշնջաց ինքն իրեն Սամուելը, և գնաց նստեց թավշապատ բազկաթոռի վրա, և ձեռքն առնելով օրվան լրագիրը, սկսեց մեքենայաբար կարդալ նրան։ Մի քանի րոպեից հետո ընդունարանի դուռը բացվեցավ և ներս մտավ Սալոմեն։ «Միայնակ ես ինչ է»։ «Ո՞ւր է Ելենան»։ Անհամբերությամբ վեր թռավ բազկաթոռից Սամուելը և այս խոսքերով դիմեց Սալոմեին։
«Միայնակ չեմ, նա այստեղ նախասենյակում է, բայց ամաչում է գալ»։
«Ի՞նչ հիմարություն, և դու թողել ես նրան այնտեղ միայնակ»։ Այս ասելով, Սամուելը դուրս թռավ նախասենյակ և տեսնելով Ելենային, որ կողովը ձեռքին կանգնած էր այստեղ, իսկույն բացականչեց. «Ահա, բարյավ ձեզ, օրիորդ, ինչու համար եք այդտեղ կանգնել, խնդրեմ ներս հրամեցեք»։ Ելենան ոչինչ չպատասխանեց, բայց երիտասարդին տեսնելով սաստիկ շարագունեց. «Դուք դարձյալ կանգնում եք, բայց ես ձեզ խնդրում եմ»։
«Ներս գալու ոչինչ կարիք չկա, պարոն։ Ես տիկին Բեռնարի կողմից բերի այս շապիկները ձեզ ցույց տալու համար։ Խնդրեմ նայեցեք, և եթե մի որևէ պակասություն նշմարեք, ասացեք, որ ուղենք։
Այս ասելով, նա վայր դրավ ձեռքի կողովը պատուհանի վրա։ Խնդրեմ ներս բերեք, ես այնտեղ կնայեմ, ասաց Սամուելը, և ակնարկելով Սալոմեին, ինքը ներս մտավ։ Սալոմեն վերցրեց կողովը, և Ելենայի ձեռքից բռնելով, գրեթե զոռով, ներս քաշեց նրան դեպի երիտասարդի ընդունարանը։ Ասացեք, խնդրեմ, ի՞նչ կա քաշվելու։ Մի քանի րոպե նստեցեք այստեղ, իսկ ես կնայեմ շապիկները։ Այս խոսքերով նա աթոռ առաջարկեց Ելենային։ Նրանք նստեցին։ Մի քանի վայրկյան Սամուելը տնտղեց շապիկները, նայեց աջ, ձախ, և ապա «Շատ լավ է, շատ գեղեցիկ է», ասելով, կանչեց աղախնին և հանձնեց նրան, միևնույն ժամանակ պատվիրելով թեյ բերել հյուրերի համար։ Իսկույն հայտնվեցավ գեղեցիկ և մաքուր հագնված ծառան, և արծաթյա ափսեով թեյ առաջարկեց յուր տիրոջը և նրա հյուրերին, թեյի հետ էլ բերելով կաթ և շաքարահաց։ Ելենան դժվարանում էր մինչև անգամ այդ հասարակ հյուրասիրությունն ընդունելու, բայց Սամուելը այնքան շատ ստիպեց նրան, որ նա հակառակել չկարողացավ։
«Այժմ մենք կարող ենք գնալ»,
ցած ձայնով շշնջաց Սալոմեի ականջում Ելենան յուր բաժակը դատարկելուց հետո, և աթոռից վեր կացավ։
«Ոչ, ոչ, դեռ ձեզ հետ մի փոքր խոսելիք ունի, մորիորդ, մի շտապեք»,
նկատեց Սամուելը նույնպես տեղից բարձրանալով։
«Հրամայեցեք, ես լսում եմ»,
համեստությամբ պատասխանեց Ելենան։
«Ես ձեզ հետ պետք է առանձին խոսեմ»։ «Ուրեմն ես դրսումը կսպասեմ»,
ասաց Սալոմեն և արագ դուրս գնաց սենյակից։
«Սպասիր, ուր ես գնում»։
Բացականչեց Ելենան Սալոմեի ետևից և պատրաստվեցավ ինքը ևս դուրս գնալու։
«Օրիորդ սպասեցեք, դուք ուր եք գնում, ես ձեզ հետ շատ կարևոր խոսելիք ունիմ»։
Այս ասելով բռնեց երիտասարդը Ելենայի ձեռքից և զորով նստեցրեց թավշապատ դիվանի վրա։
«Ասացեք, խնդրեմ, ինչ որ կամենում եք, ես շատ ուշանալ չեմ կարող, տիկին Բեռնարը ինձ սպասում է»։
«Ես ձեզ չեմ ուշացնիլ, բնավ մի անհանգստանաք», միամտացրեց նրան Սամուելը և սկսավ յուր կարևոր խոսելիքը։
«Ի՞նչ էր իսկապես նրա կարևոր խոսելիքը»։
«Ես այդ մի առմի չեմ կրկնիլ այստեղ, ձեզ չձանձրացնելու համար. այսքանը միայն կասեմ, որ դա շատ նման էր այն սիրալիր և սրտառուջ խոսակցության, որ տեղի է ունենում առաջին անգամ միայնության մեջ միմյանց պատահած երկու սիրող սրտերի, երկու միմյանց անկեղծաբար պաշտող հոգիների մեջ»։ Սամուելը գեղեցիկ խոսելու ձիրք ուներ։ Նա գիտեր գրավել, գիտեր հրապուրել։ Նույնիսկ յուր մարմնական գեղեցկությունն օգտում էր նրան այդ բանում։ Նա ճանաչում էր յուր ուժը, ճանաչում էր և գեղեցիկ սեռի թուլությունը։ Եվ ահա բոլոր այդ զենքերով նա զինվել էր մի տկար և անմեղ աղջկա դեմ, մի աղջկա, որ լրիկ յուր սրտում սիրում էր նրան։ Կկամենաք լսել մի քանի կտոր երիտասարդի խոսակցությունից, ահա նրանք։
«Օ, եթե գիտենաս, Ելենա, թե ինչպես սիրում ու պաշտում եմ քեզ. այն օրից, որ առաջին անգամ քեզ այգիում տեսի, ես այլևս հանգստություն չունեի. ես խելագարի նման թափառում էի փողոցներում, ամենտեղ պտրում էի քեզ, ամենտեղ որոնում էի քո հետքերը, քո քաղցր հայացքը, քո անուշ ձայնը. առանց քեզ էլ չեմ կամենում ապրել. առանց քեզ աշխարհ ինձ համար մութն է և կյանքը տանջանք. Եվ եթե դու այսօր եկած չլինեիր ինձ մոտ, ես ուղակի դեպի քուռը կվազեի և պիտի խեղտեի ինձ նրա մեջ»։
Այս և սրա նման գողտրիկ խոսքեր անընդհատ շռայլում էր նա յուր սիրուհու առաջ։ Ելենան, որ յուր ամբողջ կյանքում այսպիսի քնքուշ խոսքեր լսած չուներ, զմայլած նայում էր նրան։ Նա հափշտակվել էր և բնավ չէր հիշում ոչ տիկին Բեռնարի կարանոցը և ոչ յուր ծնողները։
«Իսկ դու, Ելենա, Միթե դու ինձ չես սիրում։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, շատ-շատ։
Այսքանը միայն կարողացավ արտասանել անմեղ աղջիկը և շառագունելով գլուխը կախեց ցած։
Քեզ կարելի է միայն պաշտել,
բացականչեց երիտասարդը և յուր հափշտակության մեջ ամուր գրկելով նրան, համբուրեց նրա շրթունքները։ Այդ համբույրից Ելենան ամբողջ մարմնով ցնցվեցավ և խլվելով երիտասարդի գրկից շառագունված ետ քաշվեցավ։
Ի՞նչ եք անում դուք,
շշնջաց նա հազիվ լսելի ձայնով և ապա տեղից վերբարձրանալով։
Ես պիտի գնամ, ուշանում եմ,
ասաց նա և ուղղվեցավ դեպի դուռը։
Ոչ, ոչ, սիրելիս, ես քեզ այդպես շուտ չեմ թողնիլ,
խոսեց Սամուելը նույնպես տեղից վերբարձրանալով և Ելենայի ձեռքից բռնելով։
Դու դեռ ինձ մոտ պիտի ընտրես, մենք դեռ մի քանի ժամ էլ միասին կանցկացնենք և հետո կերթաս։
Ոչ, խնդրում եմ, ինձ բաց թողեցեք,
ես կամենում եմ գնալ։
Ոչ, այդ անկարելի է, Ելենա, դու պիտի մնաս,
ես խնդրում եմ,
և միթե դու կկամենայիր իմ խնդիրը մերժել։
Միթե,
բայց տիկին Բերնարը, ախր նա ինձ կսպանե, գիտեք, մեր այնտեղի աղջիկները շատ վատ աղջիկներ են, նրանք հազար ու մի բաներ կխոսեն։
Ոչինչ, ոչինչ, օքյակս, նրանք ովքեր են, որ դու նրանց խոսելու վրա ուշադրություն ես դարձնում, մի շաբաթից հետո մենք պսակված կլինենք, դու ամենից հարուստ մարդու ամուսինը կդառնաս, և նրանք հեռվից միայն մտիկ կտան քեզ վերա և չեն համարձակվիլ անգամ քեզ բարևել։ Այո, դու այդ տեսակ աղջիկներին քեզ աղախին պիտի ունենաս, արժե ուրեմն նրանց վերամտածել։
Այսպիսի հուսալի խոսքերով Սամուելը դեռ հանգստացնում էր Ելենային, երբ ծառան մտավ և հայտնեց, որ սեղանը պատրաստ է։ Երիտասարդը Ելենային յուր թևն առավ և ուղղվեցավ դեպի սեղանատունը։
Բայց, խնդրում եմ, այն կնոջներ կանչեցեք, և եթե մենք ընտրում ենք, թող նա էլ մեզ հետ ընտրի, նա երևի ինձ սպասում է այնտեղ,
ասաց Ելենան, չկամենալով միայնակ սեղանի վերա գտնվիլ օտար երիտասարդի հետ։
Ախ, ինչպես կարելի է, Ելենա, էգուց մենք պետք է ամուսիններ լինենք, և այսօր ուզում ես, որ մեր սեղանի վերա մեզ հետ ընկերացնենք մի ողորմելի աղքատ պառավի։ Դու ամփորձես, դու հարուստների շրջաններում չես գտնվել, դա շատ ամոթ բան է մեզ համար, այն կինը կարող է ներքև մեր ծառայի և աղախնի հետ ընտրել, նրա համար ամեն բան կհոգացվի, դու միամիտ եղիր։
Ելենան ոչինչ չուներ պատասխանելու, նա լռեց, որովհետև կարծում էր, թե երիտասարդի խոսածները այնպիսի ճշմարտություններ էին, որ ինքը չէր կարող հասկանալ։ Երբ նրանք մտան սեղանատունը, օրիորդի աչքերը շլացան։ Գեղեցիկ կահավորված, մանավանդ գեղեցիկ լուսավորված սենյակում բացված էր մի շքեղ սեղան, որի վերա կարգով շարված էին բազմաթիվ և բազմատեսակ ուտերիքներ, հաղճապակյա և ոսկեզոծ ամանների և սկուտեղների մեջ։ Շամպայնի շշերը և մի քանի ուրիշ ըմպելիքներ արծաթապատ պնակների վրա փայլում էին ինչպես բյուրեղ։ Նրանց մոտ շարված էին մի քանի տեսակ ոսկեզոծ բաժակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը հատկացված էր մի տեսակ ըմպելիքի համար։ Սեղանի երկու կողմերում դրված էին մի-մի արծաթի բարձրադիր աշտանակներ հնգական ճյուղերով, և նրանց մեջտեղում բարձրանում էր բյուրեղյա, աստիճանավոր ափսեներից կազմված մրգերի և շաքարեղենների մի կոթող, իսկ նրա գլխին տնկված էր թարմ ծաղիկներից և արթերից շինված մի քաղցրաբույր և գեղեցիկ փունջ։ Սեղանի մոտ դրված էր մի նորաձև բազկաթոռ, որ երկու իրարկից նստատեղիներ ուներ։ Նրանցից մեկի վրա նստեց երիտասարդ տանուտերը և յուր կողքին էլ քնքշաբար նստեցրեց Ելենային, և նրանք սկսեցին ընթրել։ Ծառան հետս հետե ներս էր բերում զանազան համեղ խորտիկներ, և Սամուելը ամեն մեկից յուր ձեռքովն էր բաժին վերցնում յուր գեղեցիկ հյուրի համար։ Ելենան սկզբում ամաչում էր և քաշվելով էր ուտում, բայց մի երկու բաժակ շամպանյան, որ երիտասարդ տանուտերը զորով խմացրեց նրան, բացավ նրա երեսը։ Նա մինչև անգամ սկսավ ազատ խոսել և ծիծաղել յուր ապագա ամուսնու հետ։ Գինին ընդհանրապես բարերար ազդեցություն է անում ամաչկոտ և մանավանդ տխրազգաց մարդիկների վրա։ Նա համր լեզուների և անխոս շրթունքների հրաշալի բանալին է։ Նրա շնորհիվ կարելի է կարդալ սրտերի մեջ այն ամենը, ինչ որ լրջությունը ծածկում թաքցնում է։ Նույնիսկ ամենագործնական մարդիկը, որոնք իրենց գոյությունը պահպանելու համար միշտ շողոքորթում և կեղծավորում են, դարձյալ չեն կարողանում մի քանի ժամ անկեղծ չլինել, այս հրաշալի նեկտարը որոշ չափով իրենց մեջ հյուրընկալելուց հետո։ Գինու համար առանձին աստված չստեղծելով, աստվածաբանական մի մեծ սխալ գործած կլիներ հին դիցապաշտ աշխարը։ Բայց Բաքոսի անունը և նրա երբեմն գոյություն ունեցող հոյակապ տաճարները ապացուցանում են, որ մարդկությունը դեռ շատ հեռու անցյալում ճանաչում և պաշտում էր գինվո անմահ զորությունը։ Ահա այս ամենակարող զորությունն էլ իրեն օգնության էր հրավիրել երիտասարդ Փուլշատյանը։ Նա հետզհետե լքցնում էր Ելենայի բաժակը քաղցր և անուշահամ գինիով և զանազան ոգելից օշարակներով։ Օրիորդի կողմից ամենազորեղ ընդդիմադրությունն էլ ապարդյուն էր անցնում։ Սամուելը նրան մերթ ստիպում, մերթ թախանձում էր, և վերջի վերջո նա ստիպված էր լինում դատարկել բաժակը։ Ընթրիքը վերջանալու մոտ Սամուելը սկսեց երգել։ Նա շատ քաղցր և դուրեկան ձայն ուներ։ Այս վերջաբանը այնքան շատ դուր եկավ Ելենային, որ նա ինքը մինչև անգամ սկսեց ձայնակցել գեղեցիկ երիտասարդին, յուր թևը նրա վզով բերելով և կրակվող ճակատը նրա կրծքին հանգչեցնելով։ Անուշ գինիներ, գողտրիկ երգեր, սիրալիր գրկախառնություն և կաթոգին համբույրներ։ Այս բոլորը միախառնված ուր պիտի տանեին երկու երիտասարդներին։ Իհարկե, հանգստյան կայանը։
«Ախ, ես ուշացա, ես պիտի գնամ»։
Նվաղած ձայնով շշնջում էր օրիորդը, բայց անզոր ինքն իրեն տիրապետելու, թուլացած ընկնում էր իրեն գրկող բազուկների վրա։
«Դու կերթաս, միամիտ եղիր, դու կերթաս»…
մեքենայաբար կրկնում էր Սամուելը։ Ելենան հավատում էր յուր ապագա ամուսնուն և չէր ընդդիմանում նրան։